Zdravím vás, vítám vás na třetí části naší přednášky a to je povídání o designu studie a o sběru dat. Už jsme se na to tady trošičku zvětším. Tak. Tak teď je otázka, jestli to ještě jednou to udělám, pardon. To mám všechno tak, jak potřebuju. Čili už jsme si povídali společně o tom, jak probíhá výzkum a jak vlastně to probíhání toho výzkumu kopíruje vaši bakalářská práce. Povídali jsme si o tom, jak napsat abstrakt, jak se píše abstrakt, jak napsat úvod a jak pracovat v teoretické části, čili jak si dělat rešerše a jak vlastně z těch rešerší plyne právě ta vaše výzkumná otázka a z toho formulované konkrétní hypotézy, které pak, na které se pak vlastně dotazujete nebo které zkoumáte v rámci toho vašeho výzkumu. A k tomu, aby se vám podařilo dobře udělat výzkum, tak potřebujete mít dobře udělanou metodiku, potřebujete si to celé dobře navrhnout, tak aby vlastně ta vaše výzkumná, abyste si dokázali pomocí té vaší studie odpovědět skutečně na tu výzkumnou otázku, kterou jste si položili. Čili aby vám dokázala odpovědět, aby v ní nebyly žádné matoucí proměnné, nebo abyste ty matoucí proměnné měli taky řádně zdokumentované a řádně zanalizované, aby se vlastně ukázalo, jestli tedy hrají nebo nehrají vliv. Jak třeba vyplynulo z toho našeho dnešního dopoledního povídání, tak když budete zkoumat vlastně pohybové vzorce nebo po kvalitu pohybu nebo stoje u dětí, které chodí do standardní a které chodí do lesní školky, tak přesně co by mohlo to téma ovlivňovat, by bylo právě třeba to, že chodí v barefoot botičkách nebo že mají zhrazené nějaký, že třeba děti mohlo by se vám stát, že třeba děti v té městské školce hromadně chodí, nevím co, na lezení na boulder. A tím by, zatímco děti, které chodí do lesní školky, takovýhle pohyb mimo chození do školky nemají, a tudíž by se vám vlastně mohlo ukázat, že třeba ty pohybové vzorce dětí ze standardní školky jsou lepší než třeba té z té lesní školky. Čili takové, to jsou takové ty matoucí proměnné nebo věci, které vám nějakým způsobem můžou ovlivňovat ten výsledek a které potřeba si dobře rozmyslet a dobře podchytit a adresovat vlastně v té metodice toho výzkumu. No a tak to je teda vlastně ta část designová a dále ta část sběru dat, kdy vlastně popisujete, jak ta data budete sbírat, kdy je budete sbírat, kde a tak dále. A to jsou všechno, ty dvě části jsou vlastně reflektované v té části bakalářské práce, které říkáme metodika. Tak. My jsme se tady teďka vlastně v té úvodní části, kde jsme si přemýšleli vlastně o těch vašich datech. A takže kdy je potřeba přemýšlet o tom, jakým způsobem budeme sbírat data a co budeme sbírat tak dále. No je to naprosto nutné ve chvíli, kdy už o té studii teprve uvažujeme. Čili nebudeme přemýšlet o datech, ať už jsme je nasbírali, ale musíme si to dobře rozmyslet už všechno předem, aby se nám nestalo, že nám něco chybí, anebo naopak sbíráme věci, které vůbec nebudeme potřebovat. Čili potřeba si dobře rozmyslet, co budeme sbírat, co s tím pak budeme chtít dělat, k čemu nám ty výsledky budou, k čemu budou užitečné, čili jak je budeme interpretovat, jak budeme sbírat, na kom to budeme měřit, kolik toho bude a jak to pak budeme analyzovat. Jsou všechno tyhle ty otázky, tadyhle zvýrazněné, jsou přesně ty, které si musíme dobře promyslet ve chvíli, vůbec ještě než sebereme první údaj. Tak, první, koho si to, co tady popíšeme, je vlastně jak a na kom budeme měřit. Čili musíme si nejdřív rozmyslet, jestli popisujeme stav nebo porovnáváme nějaké intervence. Čili jestli chceme jenom popsat, jak nějaká situace vypadá, a nebo jestli chceme opravdu dělat experiment ve smyslu toho, že vlastně budeme třeba s těmi lidmi cvičit nebo s nimi nebudeme dělat nic a budeme porovnávat, co se stane, když s nimi to cvičení budeme dělat, anebo když se s nimi nebudeme dělat nic. Čili tadyhle je potřeba si teda vlastně rozmyslet, jestli jenom sbíráme nějaký vzorek pacientů, jestli to děláme retrospektivně, jestli se díváme jenom do karet, nebo jestli jestli se díváme na nějakou prospektivní část, jestli jdeme do budoucnosti, jestli pozorujeme, co se bude dít, nebo jestli provádíme experiment, jestli jsme schopni ten experiment, ty skupiny randomizovat, to znamená určit, sami určit předem podle nějakého náhodného losu, kdo bude dělat to a kdo bude dělat něco jiného, nebo jestli se ty lidi sami vybírají, jestli právě třeba budou nosit ty barefoot boty nebo nebudou nosit. Čili tohle to všechno je dobře si rozmyslet, jakým způsobem všechny ty jednotlivé faktory nám ty výsledky té naší studie ovlivní. Když máte vzorek pacientů z nějaké ambulance nebo z hospitalizace, tak a chcete mít kontrolní skupinu, tak jestli vůbec budete mít, jestli je potřeba a pokud je potřeba, tak jaká bude? Budou to zdraví lidé, nebo budou to lidé s jinou terapií, nebo budou to stejní lidé před terapií? Všechny tyhle ty možnosti jsou validní v případě, že prostě to zapadá do logiky toho celého problému. Čili, ale bylo vidět, že vlastně, jak jsme se tady o tom povídali, tak všichni víceméně chápete, proč je nějaká kontrolní skupina potřeba a jakým způsobem ji vytvořit. Takže pak se o ní budeme dál bavit později, o těch kontrolních skupinách. Co je také důležité, když vlastně si vybíráme ty lidi, tak koho náš vzorek reprezentuje. Znamená, jestli jsou nějakým způsobem zobecnitelné ty naše výsledky, jestli je můžeme přenést na celou populaci nebo aspoň na nějakým způsobem vymezenou populaci, čili jestli třeba máme dostatečně průřezový vzorek třeba nějakého typu onemocnění, nebo jestli jsme se zaměřili jenom na lidi s lehkou variantou toho onemocnění, nebo naopak s těžkou variantou, jestli máme, jaký máme typy diagnóz, nebo jestli máme, pokud máme, děláme to třeba na zdravých lidech, tak jestli máme všechny věkové skupiny, nebo jenom mladé lidi. A každý má svoje. Jo, když máme všechny věkové skupiny, tak jsme schopni popsat celou tu populaci, ale na druhou stranu jich potřebujeme fakt hodně, protože to spektrum těch ovlivňujících proměných tam bude velmi pestré. Pokud zkoumáme třeba nějaké pohybové vzorce, máme tam lidi mladé a lidi staré, tak se to bude lišit už jenom tím věkem a tím pádem nemusíme být schopni zachytit nějaké změny, které nastanou právě v důsledku třeba té naší intervence. Čili tyhle ty věci potřeba mít stále na vědomí, abychom, když budeme teda ta interpretovat, tak abychom je interpretovali správně a buď nezabíhali do nějakých zobecnění, která nedávají smysl, protože na ně nemáme data, anebo naopak se zbytečně jakoby neobávali teda to zobecnit, když na to data ve skutečnosti máme. Tak. Já tady připomenu, že vlastně všechny ty naše výzkumy, i ty, které jsme se tady teďka popsali, tak by šly zařadit do některé tady z těchto kategorií. Konkrétně víceméně většina z vás bude dělat nějaké buď kohortovou studii, to znamená, že si má nějakou nabranou kohortu lidí, na kterých bude dělat nějaká pozorování v čase nebo nějaký experiment v čase. Případně bude mít kohortu třeba lidí, kteří se rozhodnou k tomu nošení barefoot obuvi a lidí, kteří se nerozhodnou, nebo budeme mít z kohortu dětí ze školky standardní a kohortu dětí z lesní školky. Čili většina z vás v vašich případech je nějakým způsobem kohortová studie. A buď může být a ještě jednou omlouvám se, tohle by se týkalo toho nošení obuvy od teď, příštího půl roku, nebo nějakého cvičení, které začne teď a sleduju, co se stane na konci toho terapeutického programu, kdežto ta studie toho stavu dětí v lesních školkách a v standardních školkách je spíš průřezová studie, to znamená, že se dívám na situaci teď. Mám teď děti, které chodí do lesní školky, teď děti, které chodí do standardní školky a dívám se, jestli je v jejich aktuálním stavu nějaký rozdíl. Takže to by byl druh populační studie průřezové. Případně teď jsem někde úplně na počátku, teď jsem si nedělala poznámky, kdo mluvil o tom, že se podívá na stav Jo, vlastně na stav té populace před operací a o tom, jakým způsobem se jim daří po operaci. To byly ty abdominální operace, což je v podstatě také průřezová studie, přestože je tam ten časový faktor, tak vlastně se dívám na to, vlastně na začátku nevím, jaké ta populace těch, populace, mám to populace lidí, kteří jdou na břišní operaci, tak jakým způsobem bude mít vlastně ty faktory, které pak budou nějakým způsobem predikovat. Tohle je něco mezi průřezovou a kohortovou studií, máte kohortu lidí. Jo, ale to nemá kontrolní skupinu. Čili fakt je to spíš průřezová studie, kdy se vlastně díváte na stav té populace před operací a na to, jakým způsobem to ovlivňuje jejich stav po operaci. No, tak. Takže design studie. Ještě jednou. Koho a jak? Pokud děláme nějaký průzkum. Průzkum je typická, to tady nikdo takovou věc nezmiňovali, že byste dělali průzkum, ale bývá to občas v různých bakalářských pracích, zejména z nějakého sociologického hlediska, je, že vlastně naberete někde velký vzorek lidí a na nich se na něco ptáte nebo je nějakým způsobem zkoumáte, měříte a tak dále a snažíte se, aby ten vzorek nějakým způsobem reprezentoval celou tu cílovou populaci. Čili tohle je důležitá věc si uvědomit, pokud děláme průzkum, kdy se snažíme zjistit, jaký je stav, čili popis nějakého stavu nějakého problému, tak nejčastější problém, který je zda je vzorek těch respondentů reprezentativní. Protože ve chvíli, kdy budete vlastně ten způsob, jakým budete ty lidi zjišťovat, vám sám osobně říká, koho do té studie dostanete. Když se budete oslovovat lidi v ambulanci, tak můžete, podobně jako když se budete oslovovat na internetu, tak se vám může stát, že se vám tam samo vyberou do té studie lidi, kteří jsou jednak víc ochotní spolupracovat a dost často právě u té výzvy na internetu je nějaký riziko samovýběru extrémů. Znamená, zvláště když jsou ty otázky nějakým způsobem kontroverzní, tak když to podáte, a konec konců třeba nošení barefoot obuvi kontroverzní je, takže kdybyste dělali průzkum na internetu, zajímá mě, jaký postoj mají lidi k nošení barefoot obuvi. Teď teda nemluvím přímo o měření jakoby na těch nositelech, ale chcete udělat průzkum názorů na nošení barefoot obuvi, tak se můžete fakt sadit, že se vám to vyplní lidi, kteří buď jsou hrozný nadšenci do nošení barefoot obuvi a budou vám tam vlastně vypisovat, jaká jsou to skvělá věc. A vlastně možná nebudou vidět některá rizika, která to může teoreticky přinášet, protože budou vidět hlavně to pozitivní. A pak se vám tam do toho přihlásí hromada lidí, kteří jsou zásadně proti nošení barefoot obuvi z nějakého důvodu, ať už odborného nebo jenom čistě názorového a zase vám tam výjdou názory, které budou výrazně negativní, vlastně bez možná reflektování osobní zkušenosti. A lidi, kterým je to tak trochu jedno a nemají na to nějaký zásadní názor, tak ty do té studie vlastně vůbec nedostanete. Že tohle je hrozně důležité si uvědomit, že podle toho typu média, které zvolíte k tomu, abyste ty lidi nabrali, tak se vám může stát, že budete mít úplně jinou reprezentaci názorovou, než je v populaci normální. Samozřejmě vyzvat na internetu, aby se vám přihlásili lidi do konkrétní studie, právě lidi, kteří třeba ještě nenosí barefoot boty, ale plánují to, nebo lidi, kteří naopak už je nosí 5 let, to je úplně v pořádku, protože tímhle tím způsobem získáte ty, které tam není důležité, aby to byl populační výběr. Prostě pokud potřebuju lidi, kteří nosí barefoot boty 5 let, tak to není celá populace a oni budou asi pravděpodobně reprezentativní pro lidi, kteří nosí barefoot boty 5 let, protože budou pravděpodobně tak už pak bude záviset jenom na jejich ochotě se nechat zkoumat nebo na jejich ochotě přijet se nechat zkoumat v době koronakrize nebo budou omezený bydlištěm, že to budou teda lidi, kteří budou pravděpodobně poblíž, abyste je byla schopná schopní naměřit, ale už tam nebude, už to patrně nebude souviset s jejich zdravotním stavem nebo s jejich, protože to jsou věci, podle kterých se vám nebudou hlásit. Že to budou lidi, kteří budou mít lepší rovnováhu nebo jako horší rovnováhu, nebo co budete vlastně chtít zkoumat. Čili vás zvlášť, pokud to nebudete úplně přesně upřesňovat, co vlastně v smyslu, když nenapíšete, hledám lidi, kteří mají skvělou rovnováhu a nosí boty barefoot 5 let, tak by se vám měli vybrat lidi, kteří mají s tou rovnováhou jakoby různě rozloženou. Tak. Čili vy je vybíráte jenom podle toho kritéria, tohle je hrozně důležitý, že vlastně musíte je vybírat podle kritéria, podle kterého si chcete zařadit do té skupiny, ale ne podle toho výsledku. Tohle je nesmírně důležitý, že ten typ toho výsledku, který sledujete, to znamená třeba něco, kvalita postoje, tvar palce nebo podobně, nesmí figurovat jako výběrové kritérium. Čili nemůžete hledat lidi, kteří nosí barefoot boty a zároveň mají třeba problém s bočeným palcem, protože pak byste zjistili, že lidi, kteří nosí barefoot boty, mají vbočený palec, což není přesně to, co chcete. Že jo? Na druhou stranu, pokud byste hledali lidi, kteří mají vbočený palec a snažili se zjistit, jestli budou mít barefoot boty vliv na nápravu, tak samozřejmě začnete tím vbočeným palcem a ty boty budou vlastně jakoby ta intervence. Čili tohle to je opravdu dobrý si uvědomit, když vlastně hledáte, takže hledáte vždycky podle toho faktoru, podle jednoho toho faktoru. Čili buď podle toho, který si myslíte, že má vliv, nebo podle toho, nebo podle výsledku, ale ne podle obou současně. Tak je tohle to srozumitelné? Nějaký dotaz k tomuhle? Protože jsem dělala příklady z těch vašich, co jste mi říkali, tak jestli jsem do toho nevnesla větší zmatek, protože máte ty příklady podobné, tudíž každý to děláte trošku jinak.
Já myslím, že v pořádku, děkujeme.
Jo, je tomu rozumět, děkuju. Tak, takže tohleto jsou ty otázky reprezentativnosti a toho vlastně, jakým způsobem vyhledávat lidi. Tak, a teď se bavíme teda, teď přijdeme k té kontrolní skupině. Samozřejmě nejlepší ve smyslu té zlaté, pokud to jde, tak je udělat randomizaci. Pokud je skutečně možnost, že prostě naberete skupinu lidí ochotný jít vám do experimentu a můžete je rozdělit na ty, kteří budou mít třeba hypoterapii a nebudou mít hypoterapii, tak to a rozdělíte si je fakt náhodným losem, tak pokud to jde udělat, tak to udělejte. Ve vašem případě, ve většině případů to nejde udělat, ať už protože to nějakým způsobem je ovlivněné preferencemi těch lidí, kteří by nebyli ochotni sami o sobě udělat jedno nebo druhé, nebo je to dané tím, že prostě nemáte třeba dost velkou váhu v tom výzkumném týmu, abyste si tu randomizaci prosadili a prostě nemůžete jít přes odpor ať už rodičů nebo někoho dalšího, tak hold se aspoň budete snažit, aby ta vaše kontrolní skupina byla podobného, stejného nebo aspoň podobného typu jako ta výzkumná. Přičemž ten stejný typ je určený povahou sledovaných vlastností a výstupu. To znamená, typicky jde o, aby byly podobný věkově, podle pohlaví a další specifických charakteristik. Zvlášť když vím, že mi tu sledovanou vlastnost může nějaká věc skutečně velmi ovlivňovat. Třeba v případě nějakých onemocnění to může být tíže toho onemocnění. Třeba v případě roztroušené sklerózy, tam máme nějakou škálu EDSS, která určuje, jak daleko vlastně, jak rozsáhlé to postižení pro toho člověka je a může být poměrně mírné na stupni třeba 2-3 nebo může být už poměrně těžké třeba na stupni 5-6 a když budete mít v jedné skupině lidi s mírným typem postižení, víc budou převažovat a v druhé budou převažovat lidi s těžším typem postižení, tak pravděpodobně ty výsledky se budou lišit už jenom tím, jaký ty postižení ti lidé mají. Takže tohle to je důležité si uvědomit. Podobně jako tady, tohle je vlastně ten stejný případ, jako když kolegyně zmiňovala, že chce porovnávat muže a ženy, ale je tam vlastně ten faktor toho typu tréninku, který může mít vlastně ten zásadní vliv na výsledek, tak v tom případě by měla mít vlastně podobné typy tréninků v jedné i v druhé skupině podle pohlaví, anebo naopak to udělat tak, že ty skupiny rozdělí podle typu tréninku a pak by bylo dobré, aby v každé skupině bylo zhruba stejný počet mužů a žen, aby se právě mohla dívat vlastně na oba ty faktory současně. Tak. Takže tohle to jsou takové důležité věci, které já vždycky zmiňuji o té kontrolní skupině, že se opravdu snažit zajistit nějakou porovnatelnost. Tady mám ten obrázek randomizace, ale já tady dám spíš příklady z minulých let, z bakalářských prací, které se mi moc líbily, tak když se to dá dobře ilustrovat. První příklad je výzkumná otázka, jestli děti se zvýšenou dotací hodin tělocviku mají vyšší výkonnost v testech obratnosti a vytrvalosti. Výzkumná skupina byla dvě třídy na základní škole, kde byla dotace 5 hodin tělocviku týdně. Brala pouze 9. ročník, aby se zvýšená dotace od 6. třídy mohla projevit. Tohle je moc hezké, že teda nenabrala 6., 7., 8., 9. třídu, protože právě u těch šestáků by byly ty děti velmi heterogenní z hlediska jak věku a vývoje v tom daném věku, tak z toho, že vlastně pro ty šestáky by se ta dotace vlastně nemusela ještě projevit, protože toho tělocviku se kumulativně za ty 4 ročníky přece jenom nasčítá o hodně víc. Čili vzala si pouze 9. ročník. A ukázalo se, že v té třídě se zvýšenou dotací tělocviku je poměrně málo dívek. Bavili jsme se o tom tehdy, že měla něco jako ze 14 dětí 5 dívek. Čili když brala kontrolní skupinu, kde brala dvě třídy na stejných základních školách s dotací jenom 2 hodiny týdně. Tak to byla a také pouze 9. ročník. Čili tady vidíte, že si vlastně stanovila skupinu věkově stejnou, vzala si skupinu i stejnou v smyslu oblasti a pravděpodobně i socioekonomického zázemí dětí, co se týče těch jednotlivých tříd. Protože tím, že si to vzala ze stejných základních škol, tak si tím zajistila daleko lépe, že to nebude tak, že na té třeba druhé základní škole, která je v úzovkách lepší čtvrti nebo naopak v nějaké čtvrti, kde ty chodí děti, které nemají dobré socioekonomické zázemí a tudíž třeba nemají možnost chodit na další sportovní kroužky mimo školu, tak tohle by mohlo jakoby výrazně ovlivňovat výsledek toho porovnání. Čili naopak, kdyby to byla kontrolní skupina z nějaké, kam chodí děti spíše bohatších rodičů, které chodí ještě, sice ve škole mají jenom 2 hodiny tělocviku, ale pak chodí ještě na tenis a na další tréninky a na gymnastiku a na všechno takovéhle, by se mohlo ukázat, že vlastně není rozdíl mezi zvýšenou dotací tělocviku a běžnou dotací, protože se vlastně ukáže, že ty děti z kontrolní skupiny mají možnost daleko víc sportovat mimo školu. Nebo naopak, kdyby vzala ty třídy z nějaké vyloučené lokality, tak tam zase by ty výsledky mohly být třeba výrazně horší, protože tam ty děti nechodí sportovat nikam vůbec. Takže když to vezme z té stejné základní školy, tím si zajistí vlastně slušnější homogenitu nebo slušnější podobnost těch dětí z těch dotovaných a nedotovaných tříd. A co se týče dívek, tak té kontrolní skupině by mohlo být vlastně stejný počet dívek. Tam prostě v těch třídách bylo půl na půl chlapci a dívky. Takže jsme se rozhodli, že udělá náhodný podvýběr, aby to zastoupení bylo přibližně odpovídající. To znamená, že vezme všechny chlapce z těch dvou tříd a dívek máme jenom tolik, aby to zhruba odpovídalo tomu poměru v té výzkumné skupině. Aby právě to pohlaví, protože to může mít vliv na obratnost a vytrvalost, tak aby to pohlaví tady nedělalo paseku. Čili když měla v té první skupině 14, myslím, že měla 14 chlapců a 5 dívek, tak v té druhé, že to bylo takhle, tak v té druhé nakonec vzala do té kontrolní skupiny 15 chlapců a 5 dívek a těch 5 dívek bylo náhodně vybráno z 15 dívek. Prostě si hodila a vzala třetinu vlastně z těch, který nabrala. Tak. Tady máme jiný příklad. Jaký je psychomotorický vývoj kojenců ve 3 měsících života a jak se stav mění po dalších 3 měsících? Tak zatímco ta předchozí byla vlastně... Ta předchozí studie byla průřezová a porovnávala, no vlastně ne, vlastně byla intervenční. Průřezová sice byla ve smyslu, že to dělala všechno v daném čase a teď, ale ve skutečnosti tady ta intervence byla přítomná, ale už na počátku, pardon. Už na počátku ta intervence byla přítomná už vlastně v té šesté třídě, kdy se ty děti rozdělily, čili někdy historicky, a ona vlastně zkoumá a předpokládá, že v té šesté třídě byly ty dvě skupiny zhruba stejné, což samozřejmě není nutně tak, ale udělala vlastně všechny možné základní opatření, aby mohla říct, že pravděpodobně v té šesté třídě ty děti vycházely na stejno. A teď té deváté třídě vlastně po té čtyřleté nebo tříleté intervenci 5 hodin tělocviku týdně vlastně zkoumá výsledek. Čili tohleto je typ vlastně prospektivní intervenční studie, kterou teda ona zkoumá retrospektivně, ale to nevadí, protože ta intervence už byla daná a neměnila se a neovlivňuje ta intervence, nebo nejsou vybírané do té výzkumné kontrolní skupiny podle výsledku, podle obratnosti a vytrvalosti, ale podle jenom čistě té intervence. Tak tadyhle ta první otázka, jaký je psychomotorický vývoj kojenců ve 3 měsících života, by byla vlastně jakoby průřezová otázka, kdy se snažím podívat na děti, které docházejí na preventivní prohlídky ve 3 měsících života a snažím se zjistit, v jakém jsou psychomotorickém stavu psychomotorického vývoje. To by byla první část. A druhá část je vlastně observační, kdy se dívám, jak se ten stav změní po 3 měsících. Teď je otázka, jestli s intervencí nebo bez intervence. Čili pokud bych dělala intervenční, to znamená, že se dívám, že se snažím něco vylepšit a podívám se, jak se to změnilo, tak by to byla intervenční studie, ale v tomhle případě uvidíme, že to bylo vlastně čistě pozorování. Ta výzkumná skupina byla teda skupina běžných novorozenců z ambulancí praktických lékařů. Snažila se, aby měla město i venkov, chlapce i dívky. Bohužel teda se jí podařilo nakonec získat poměrně malý počet, ale navržené to bylo takhle pěkně průřezově, aby tam měla opravdu reprezentativně ty novorozence zachycené. A tuhletu výzkumnou skupinu vlastně může porovnat v různých aspektech s různými kontrolními skupinami. Tady se ukážeme, že vlastně to porovnání té výzkumné skupiny s kontrolou může být různé podle toho, jakou otázku si klademe. Takže první otázkou, kterou si kladla, bylo, jestli ty děti odpovídají standardu. To znamená, jestli odpovídají nějakým vývojovým tabulkám, a zhodnocuje, jestli opravdu průřezová skupina se pohybuje na škále normálních novorozenců, nebo jsou normální ve smyslu normy, anebo jestli nějakým způsobem jsou vychýlený, jsou na tom lépe nebo hůře. Tady jsem měla jenom poznámku k těm vývojovým tabulkám, že ty jsou vytvořené historicky, jsou, řekla bych, i poměrně staré. A už vlastně vůbec nemusí odpovídat vývoje populace, protože i ty způsoby vlastně zacházení s dětmi se změnily buď dělají různá stimulační cvičení, nebo se naopak nedělá, více nosí v šátkách, než se nosili dřív, děti méně leží na rovných podložkách, jsou třeba více stimulované pohybově nošením, nebo naopak zase řada dětí víc leží v lehátcích, než je nošená a natřásána a je s nimi cvičeno. Čili současný jakoby populační standard se může velmi odlišovat od toho, jakým způsobem jsou nastavené vývojové tabulky, a tady chci skutečně zmínit, že sice to bereme tak, že ty vývojové jsou nějaké přirozené a to, že to dítě dělá zrovna ve 3 měsících, by takhle mělo být správně, ale ono to taky může být tak, že vlastně byly vytvořené pozorováním na dětech, které měly vlastně úplně jiné podmínky a úplně jiný typ výživy a úplně jiný typ zacházení, a že prostě není nutně správně Že kdybychom takhle, kdyby se ty vývojové tabulky dělaly třeba před 1000 lety, tak by zase mohly vypadat celá úplně jinak, přestože bychom si mysleli, že to je tehdejší správná norma. Já vím, že tohle to je možná trošku kontroverzní názor pro řadu fyzioterapeutů, ale já mám třeba takovýhle příklad co se týče norem na novorozeneckou žloutenku. Normy na novorozeneckou žloutenku, to znamená hladiny bilirubinu, které jsou potřeba, pro které už je potřeba intervence, osvěcování modrým světlem a tak dále, byly vytvořené na dětech, které byly po porodu, měly přerušený pupečník okamžitě po porodu, které byly separované od matek, které nebyly, u kterých nebylo zahájeno kojení do 2 hodin po porodu, které ze začátku možná nebyly kojené vůbec, které dostávaly umělou výživu i po dobu, co byly v porodnici a nebo byly doplňovány umělou výživou, nebo jim byla doplňována glukóza, nebo podobně, prostě na standardu péče o novorozence před 40 lety. A tam opravdu ty hladiny bilirubinu, když to dítě dosáhlo nějakých konkrétních hladin, tak už bylo vypozorováno, že potom to se může velice snadno zvrhnout v patologické hladiny a ta intervence je potřeba. V současné době je ovšem většina novorozenců má odložené přerušení pupečníku, které je vlastně ve skutečnosti fyziologické. Prostě to, že ten pupečník dotepe nebo je přerušený 3 až 5 minut po porodu, tak je vlastně tak, jak to má normálně fungovat. Stejně tak jsou ty děti s matkami, tak jak to má biologicky normálně fungovat. Stejně tak jsou kojené, tak jak to má normálně biologicky fungovat. A tudíž ale, protože to odbourávání bilirubinu je úplně jiné než u těch dětí, které byly, jak byly opečovávány před 40 lety, tak ty aktuální vlastně, nebo tak ty tabulky tehdy vytvořené vlastně vůbec nefungují. Protože kojené děti mají hladiny bilirubinu přirozeně vlastně se zmenšují daleko nebo snižují daleko pomaleji než u dětí, tak jak byly ošetřovány před těmi 40 lety. To znamená, že je strašně důležitý uvědomit si, jestli opravdu porovnáváme současné děti se standardem a s vývojem, který odpovídá vlastně tomu způsobu péče, který děláme. A vlastně třeba zrovna u těch novorozenců bylo strašně klíčové pro ty neonatology uvědomit si, že vlastně porovnávají fyziologicky opečovávané novorozence se standardy vytvořený vlastně na poškozovaných dětech tou tehdejší péčí. Tak tohle je vždycky hrozně důležité si uvědomit, když pracujete s nějakým standardem, za jakým podmínek byl ten standard vytvořen. Takže to je jedna možnost, čím můžete srovnávat, co můžete použít jako kontrolní skupinu. Můžete použít nějaké populační standardy. Dost často to děláme třeba, když porovnáváme u dětí BMI nebo růst nebo hmotnost, tak porovnáváme vlastně s křivkami, které byly vytvořené na základě populačních měření a které jsou, pokud jsem si všimla, i poměrně jako i updateovány na to, že třeba lidstvo trošku roste průměru. Takže i ten standard růstový je vlastně se vlastně v čase mění. S čím můžete srovnávat, mohla by srovnávat i svoje novorozence dál. Mohla by srovnávat se skupinou historickou, což taky udělala. Dívala se na skupinu 3měsíčních běžných novorozenců z ambulancích praktických lékařů, sledovaných v práci kolegyně ze staršího ročníku. Čili vzala bakalářskou práci svojí kolegyně, která měřila podobné věci. Ona tam měřila to samé a potom ještě nějaké další. A dívá se, jestli to vlastně odpovídá tomu jejímu pozorování. Čili jestli to odpovídá tomu, co už někdo jiný vyzkoumal. To je důležité pro to, aby vyhodnotila, jestli má vlastně podobný nález, jestli ta situace je jí podobná a jestli teda možná ten aktuální stav vlastně těch novorozenců je možná zobecnitelnější, než že prostě ta její skupina vlastně neodpovídá standardu a jestli to odpovídá současnému populačnímu vývoji. No a třetí možnost je, kdy si vytvořila skupinu vlastně z těch svých dětí, že je jednou použila jako kontrolu, to byl ten vývoj ve 3 měsících a pak se podívala, jak se ten vývoj posunul v 6 měsících, jestli se to dítě už přiblížilo tomu standardu, čili jestli došlo k nějaké samovolné v uvozovkách úzdravě. To znamená, jestli když ho pozoruje ve 3 měsících a pak v 6 a ten a to dítě se samo jakoby v uvozovkách vrátí v těch 6 měsících do toho, co od něho očekáváme, tak jestli třeba nepoužíváme moc přísné standardy na ty děti, jestli to, co vyhodnocujeme ve 3 měsících, je vlastně pak a indikujeme kvůli tomu k terapii, tak jestli za ty děti zbytečně nejatrogenizuje, protože kdybychom počkali, tak v 6 měsících už bude vypadat úplně normálně a tudíž vlastně ta intervence by byla vlastně zbytečná, zbytečně by zatěžovala to dítě, zbytečně by zatěžovala tu rodinu tím, že se budou stresovat, že budou muset jako cvičit a tak dále, může to narušit velkým, jako poměrně značným způsobem fungování té rodiny, případně pokud má ještě starší sourozence a tak dále, stresovat matku a podobně. Čili tohle je taky strašně důležitý vlastně zvažovat, když třeba indikujeme nějakou terapii. A to se vlastně už vracíme kruhem k tomu našemu EBM, co jsem říkala v těch předchozí přednášce, jakým způsobem vlastně musíme s tím výzkumem a obecně s naší prací zacházet v kontextu toho, jak toho klienta, tak celé jeho rodiny. Tak ale abych se teda vrátila, takže kontrolní skupiny tady máme v podstatě 3. Nějaký standard, to znamená něco vytvořené populačně, nějakou historickou skupinu z jiné studie a porovnáváme ty děti sami se sebou během nějakého časového období. Další příklad, který tu mám, tohle je úplně to klasické, klasická otázka, která se tady objevuje v těch bakalářkách často, jestli ovlivní stabilizační cvičení v rámci rozcvičky rovnováhu skokana na trampolínách. Výzkumná skupina byl konkrétní oddíl dětí trénujících sportovní skákání na trampolínách a jako kontrolní skupinu si zase vzala ty děti samotné, ale porovnávala vlastně 3 možnosti toho tréninku. Měla trénink se bez stabilizačních cvičení, trénink se stabilizačním cvičením a zase potom následoval trénink bez cvičení. Čili vlastně použila ty děti jako zase self-kontrolní skupinu a podobně, jako jsem to tady zmiňovala v příkladě těch fascitidy, že vlastně nejdřív si naměřila okamžik prostě na začátku. Když přišli na ten po nějakém tréninku běžném, standardním, pak si naměřila po tom tréninku s cvičením a pak po tréninku zase standardním, aby si zjistila jednak, jestli je teda rozdíl mezi těma 2 typy tréninku a taky jestli vlastně ten efekt toho tréninku předchozího přetrvává, nebo jestli ten třetí je úplně stejný, nebo ty výsledky po třetím jsou úplně stejné jako po prvním. Alternativně je možné rozdělit náhodně na 2 skupiny, kdy jedni mají trénink a druhý stabilizační a druhý mají standardní, a nebo můžeme to udělat také tak, že nejdřív jednu skupinu má se stabilizačním a pak bez něj a ti druzí mají bez něj a pak se stabilizačním cvičením. Čili pokaždé nějakým způsobem se snažím vyloučit vlastně některé efekty, které můžou přetrvávat nebo které naopak můžou objevovat znovu a prostě můžu vždycky potom rozlišit, jestli ten efekt je daný tím stabilizačním cvičením nebo jenom tím, že ty děti trénují. Tak. Jaké chyby můžu udělat v tom designu studie? Tak můžu udělat chyby ve výběru toho sledovaného souboru. Tak soubor třeba neodpovídá typické populaci a tudíž vlastně ho nemůžu zobecnit na širší skupinu. Prostě výsledek platí jenom pro tu moji skupinu a žádnou jinou. Například může se to stát třeba tím, že rozdám dotazník nebo vyšetřím jenom tady svoje spolužáky, ale chci něco tvrdit o lidech nebo o metodách obecně. No, takže prostě po všechno se poptám jenom mezi kolegy nebo v rodině a pak budu říkat, že to takhle platí pro všechny. Tak to je základní chyba, jak ve výběru, tak pak v interpretaci. Co je strašně důležitý, je, že když mám, zvlášť když jde o nějakou třeba novou terapii nebo nějaký nový postup, který někdo vytvořil a takovýchhle vedoucích prací máte dost, který jsou nadšený do nějakého konkrétního projektu a to jsou ty, kteří vám posílají ty pacienty do studie. Takže vy je dostáváte od lidí, kteří mají na úspěchu nějaký zájem. To znamená, že se vám může stát, že vám ty lidi jakoby předvyberou. například pošlou vám nebo prostě doporučí vám k tomu jenom k té intervenci nebo do té studie vám pošlou jenom lidi, u kterých jsou si, a nemusí vědomě, můžou klidně podvědomě mít pocit, že ta terapie bude mít úspěch. Čili nedají vám tam člověka, který třeba je trošku frfňa a neúčastnil by se toho určitě pořádně, nebo víte, že má ještě nějakou další nemoc a tudíž by to třeba nemuselo u něj zafungovat, jo, že třeba obézní a nebude tak dobře cvičit a tak dále. Čili vlastně může vám úplně podvědomě poslat jenom skupinu, na které to určitě bude fungovat. A vy právě potom uvidíte vlastně daleko větší efekt té terapie, než by se stal, kdybyste ho aplikovali na úplně běžnou populaci taková, jaká by normálně z té terapie mohla benefitovat. Akorát by ty rozdíly byly daleko větší než té vaší skupince. Nebo ty lidi, kteří na tom úspěchu mají zájem, můžou být třeba pečlivější při té terapii konkrétní, než by byly při nějaké jiné nebo neutrální. To znamená, že se můžou nějakým způsobem akcentovat vlastně efekt té terapie daleko víc, než ve skutečnosti je v praxi běžné. Tak, zase věc, kterou jsme zmiňovali ohledně dotazníků, že vám odpovídají zejména velmi motivovaní lidé, takže tam můžete mít na té prezentaci extrému. To je něco jiného, než když dáváte doplňující dotazník, kterým zjišťujete informace na už vybraných lidech, na kterých děláte něco dalšího. Tady jsme bavíme vysloveně o situaci, kdy jenom zkoumáte něco dotazníkem někde. Samozřejmě chyba je špatná, porušená nebo neudělaná randomizace, pokud to měla být randomizace, když je kontrolní soubor jiný než sledovaný soubor a když máte základní chyba je, když máte nerealistická očekávání, když uděláte moc složitý dotazník, když je moc náročný protokol, to znamená, že lidi vám odpadnou, nevyplní nebo vyplní špatně, prostě protože už toho mají dost, nebo nepřijdou na další vyšetření, protože to pro ně bylo náročné nebo bolestivé, nebo to dlouho trvalo a prostě už tomu nechtějí věnovat ten čas. Čili i to při tom designu je potřeba myslet na to, aby vlastně všichni byli ochotní vlastně vás nechat tu studii dokončit. Tak tohle to je strašně důležitý při tom designu, abyste to prostě nepřešvihli. Tak, postoupíme dál. Koho budeme měřit? Kolik toho budeme měřit? Už jsme se tady o tom bavili mockrát, že snažíme se takhle, obecně se to dělá tak, že se vypočítá formálně síla studie na základě nějakých předchozích výsledků a toho je potřeba pak dodržet, aby vůbec ta studie byla nějakým způsobem validní. Což ve vašem případě vlastně by nebylo ani rozumně uskutečnitelné, protože ty počty se opravdu pohybují prostě v desítkách, aby to opravdu statisticky formálně bylo zcela správně. Ve vašem případě je potřeba udělat realistický odhad, snažit se toho získat co nejvíc to jde, co je zvládnutelné a mělo by být vidět z té vaší studie jako úsilí toho získat co nejvíc a být si vědomí tomu, že když to udělám prostě na 5 lidech, tak to vlastně neřekne nic, co by bylo nějakým způsobem zobecnitelné. Někdy 10 až 20 lidí opravdu stačí k tomu, aby byl ten efekt pěkně vidět. Někdy je i 50 málo, protože to závisí opravdu na typu toho problému. Čili když sledujete něco, co má velikou variabilitu, tak čím větší variabilitu to má, ten výsledek, tím víc lidí potřebujete, abyste vůbec zachytili nějakou změnu. Moje obecná zkušenost je, že pod 10 lidí je opravdu prakticky vždycky málo. Takže snažit se jich mít aspoň těch 10 je vždycky lepší, než se nesnažit vůbec. Tak. Co budeme měřit? Musíme měřit ty jevy, které zmiňujeme v našich hypotézách. Čili použít nějaké nástroje, které nám ty jevy dobře změří. Dále potřebujeme měřit jevy, které by to mohly to výše uvedené nějak ovlivňovat. A teď, které to jsou ty proměnné, které by nám to mohly ovlivňovat? To si prostě musíte dobře rozmyslet na základě rešerší, na základě vlastní zkušenosti, které vám přijdou relevantní k danému problému. A samozřejmě můžeme toho měřit co nejvíc, to jde, ale musíme si to taky dobře rozmyslet, aby to bylo uměřeně zatěžovalo ty vyšetřované lidi. Aby prostě jsme nezbírali věci, které by sice mohli vzdáleně něco ovlivnit, ale už to trvá další půl hodinu, abychom, a ještě pořád tady ten člověk sedí a ještě pořád to měříme. Čili zase prostě minimalizovat ten počet tak, aby to bylo užitečné a zároveň to nezatěžovalo ten, toho, na kterém to měříte. Ty typy měřených věcí jsou různé. Může to být výskyt nějakého jevu, můžou to být oběr a hodnoty z laboratoře, můžete popisovat stav pomocí nějaké škály nebo skóre, pomocí nějakých testů například, což jste všichni vlastně zmiňovali, že použijete nějaké dotazníky, nějaké konkrétní testy, měříte na konkrétních přístrojích, tohle to znáte vlastně všichni poměrně dobře. Důležité je, aby ta vaše věc byla opravdu dobře cílená na to, co měřit chcete. A abyste minimalizovali zase tu zátěž při maximalizaci informace. Pokud je možné, tak můžete teda používat nějaké testy, škály nebo dotazníky. A pokud je to možné, tak vždycky používejte nějaké standardizované testy. I když, jak tady říkala kolegyně, že vlastně pro nějaký konkrétní typ vyšetření musela mít certifikát, takže ano, tohle to může být opravdu úskalý. A určitě je strašně důležitý, aby pokud ten test byl, tak existoval například v češtině, aby už nějaký validovaný český překlad, aby to opravdu dělalo přesně ty věci, které to má dělat. Důležitý taky, proč, když používáme standardizované testy, je, že to má dobře popsanou metodiku, že jsou výsledky srovnatelné napříč literaturou, takže vy pak přímo můžete vlastně srovnat, jestli ty vaše výsledky jsou stejné nebo podobné, jako ten, jako jak se zmiňuje ten konkrétní autor. A zpravidla jsou ty škály nějakým způsobem ověřené, mají nějak stanovenou reliabilitu, což znamená, že když ten subjekt podstoupí ten znovu, prostě po druhý, tak ten výsledek bude podobný a když situaci hodnotí jiný hodnotitel, tak se dobere podobného výsledku. Prostě můžou existovat testy, které jsou tak vysoce subjektivní, že ani dva hodnotitelé se nezhodnou, jestli je tohleto trojka nebo pětka, tak potom je fakt velmi těžké říct, jaký je ten opravdový výsledek. A taky by měl ten výsledek, ten test byl validní, to znamená, že by měl korelovat s tou sledovanou vlastností, dobře ji měřit. Ten český překlad by měl být oficiálně schválený, například odbornou společností. Pokud děláte vlastní překlad nebo úpravu nějakého dotazníku, tak jenom opravdu, když si to velice dobře rozmyslíte. Jednak za prvé, rozmyslete si, zda je to jediná možnost. Jestli přece jenom neexistuje něco, čím by to šlo udělat, aby to bylo už existující. Pokud opravdu nejde jinak, tak vynechání nějaké části nebo úpravy konzultujte s vedoucím a případně i výš s někým, protože někdy vedoucí práce vám to odmávne, jo, to je takhle dobrý a potom se na obhajobách dozvíte od oponenta nebo od někoho, že takhle to přece vůbec nejde a tohle to je vážná meteorologická chyba a tak dále. Takže klidně, pokud dáte takovéhle úpravy, řekněte mi to, já to proberu třeba s paní docentkou a opravdu si to dobře promyslete. A hledejte vždycky oporu v literatuře, jestli třeba takováhle úprava už neexistuje. Třeba určitě existují třeba testy, které jsou nějaké obecné, ale mají svoje vlastní úpravy na různé typy lidí s nějakou diagnózou. Takže tohle to je určitě dobrý mít promyšlený. Tak. A pokud děláte vlastní průzkum, používáte vlastní dotazník, tak strašně se soustřeďte na to, aby tam bylo vhodné množství otázek, aby jich nebylo moc ani málo, aby ty otázky byly pečlivě formulované, aby tam byla nějaká, aby bylo jasné tomu člověkovi, kterého se ptáte, co tím vlastně míníte, aby tam nebyly třeba nějaké dvojí zápory nebo něco takového, aby nestrávil spoustu času tím přemýšlet, co jste tím vlastně s tímto otázkou chtěli říct. Pokud je tam nějaký předvýběr odpovědí, aby ten předvýběr odpovědí dával smysl, aby pokrýval nějakým způsobem ty informace, které chcete získat, aby, když tam je možnost vlastní volby, aby nebyla příliš často využívána, protože obvykle ta vlastní odpověď je ještě méně použitelná než ty ostatní kategorie. Se tady mám, jo. A určitě pilotně utestujte na někom, na rodině, na kamarádech, jestli něco nechybí v tom dotazníku, jestli nějaká otázka, kterou se nikdo neptá, jestli to nejsou to věci, které nedávají smysl, zda ty výsledky vůbec odpovídají na vaši otázku, jestli nakonec nezjistíte, že vlastně sice se na něco ptáte, ale nezjistíte z toho, co chcete. Čili určitě si to vyzkoušejte zase, abyste minimalizovali zátěž respondenta při maximalizaci informace. takové nejčastější chyby, které se v dotazníci vyskytují. Chaotická struktura. Dotazník skáče tam a zpátky z tématu na téma, neplyne nějakým způsobem, vrací se k věcem. Někdy je to schválně, u některých psychologické dotazníky jsou schválně strukturované, takže skáču a vrací se, ale to obvykle nebude váš případ. Je tam příliš mnoho otázek. Když už vyplňujete druhou, třetí, čtvrtou stranu, tak většinou to pak ten člověk zavře a ani to neodešle, protože už ho to prostě nebaví. Když můžete, chybou, kterou jsem párkrát viděla, je příliš podrobná otázka, aniž by to konkrétní číslo bylo nutné. Například tohle byl, právě dělala výzkum jedna, nebo snažila se dělat výzkum jedna paní ohledně přerušování dotepání popečníku po porodu a měla tam ta matka vypsat přesný počet minut, kdy byl ten popečník přerušen. No tak to se mi vysvětlila, že za prvé si to určitě žádná matka pořádně nepamatuje, protože se nedívá na hodinky. Za druhé, k čemu jí bude konkrétní číslo, jestli jsou to 3 minuty, nebo 5 minut, nebo 2 minuty, nebo 1 minuta, nebo 30 minut, jestli to nejsou adekvátní nějaké konkrétní kategorie. Prostě jestli je to 21 minut nebo 20 minut, je pro ně úplně nezajímavé číslo. Protože vlastně v kontextu, a zase to už potřebuje člověk znát literaturu, je relevantní přerušení okamžité nebo do 1 minuty, protože to je typicky, co je zkoumané v literatuře a co má nějaké důsledky na následné ovlivně zdraví toho dítěte. Jestli to bylo zhruba do 5 minut, což je vlastně, co mu se říká, odložené přerušení pupečníku, nebo jestli to bylo prostě později. A tyhle ty 3 kategorie je vlastně v rámci toho sledování úplně stačí pro to, co chce zjišťovat. A opravdu nepotřebuje vědět, jestli to bylo 13 nebo 17 minut. Takže tohle je strašně důležitý zvažovat, co by vlastně, a samozřejmě, co by se jí stalo, kdyby tam dala, vyplňte přesný počet, tak jí tam jedna napíše, nevím, většina lidí napíše nevím, protože prostě konkrétní číslo nebudou vědět. A když nebudou mít ten návod, jestli to bylo i hned, víceméně i hned do 1 minuty, nebo zhruba od 1 minuty do 5 minut a o 5 minut dál, tak když tam nebudou mít tahle ten návod, tak většina z nich prostě to odmítne vyplnit, nebo napíše nevím, nebo napíše otazník, nebo napíše možná 5, nebo něco takového. A tím vlastně úplně ztratí informace, které by jinak mohla docela dobře získat, když toho člověka povede. Taky ty, když jsem vlastně tohleto tehdy té paní říkala, tam nemůžeš nechat konkrétní číslo, protože to se špatně vybavuje, tak pak vytvořila kategorie. 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 4 až 5, 5 až, to se velmi zbytečně podrobné, které zase nepotřebovala. Vlastně neměly relevanci k tomu problému. Čili i ty kategorie by měly být stanovené tak, aby byly smysluplné. Abyste si prostě řekli, tahle kategorie znamená málo, tahle znamená středně, tahle znamená trochu víc a tahle znamená fakt hodně. Abyste to vlastně uměli i tímhletím způsobem posoudit ty hranice, že dávají smysl. Z kategorie můžou být špatně stanovené. Když řeknete kategorii, to byla kolegyně, která měla hraní na hudební nástroj, hrají méně než 10 minut denně, méně než 20 minut denně a méně než 30 minut denně, tak pokud hrají 5 minut denně, tak patřím do všech 3 kategorií. Když je to takhle sformulováno. Čili mělo by být z toho zřejmé, že to je méně než 10, 10 až 20, 20 až 30 a tak dále. Nebo taky můžou chybět důležité kategorie. Když tam není kategorie 30+, tak jak má odpověď člověk, který hraje hodinu? Můžou být špatně formulované otázky. Jakou školu jste studoval? Co to znamená? Má to znamenat, že jsem studovala Univerzitu Karlovu, nebo znamená to, že jsem studovala matematiku, nebo znamená to vysokou školu, čili tohleto z toho taky není vůbec zřejmé z takhle formulované otázky. Když je tam dvojí zápor, nesouhlasím s něčím, odpověste ano, ne. Tak to mám napsat ne, protože nesouhlasím, nebo ne, protože souhlasím. Když tam chybí možnost jiné, nebo upřesněte, když je nejasná kvantifikace, zřídka, obvykle, výjimečně. Většinou je k takovéhle věci potřeba připsat. Zřídka, jednou závorka, například jednou do roka. Když chybí definice škály, řekněte, ohodnoťte 1 až 5, ale neřekněte, jestli to má být známka jako ve škole, nebo počtem bodů, 5 znamená nejvíc. Takže vždycky je potřeba tyhle ty věci upřesňovat. A nebo když je tam příliš mnoho otevřených otázek. Například, když, tady mi zmizela značka, ano, když tam necháváte prostě jaký sport dělá, nebo jak často sportujete odpoledne a necháte tam každého napsat, jak si to představuje. Takže některý to měla, to byla v tom dotazníku o tom sportu, o tom tělocviku, tak někteří psali, že sportují dvakrát týdně a byla tam jasně, tam byla otázka, jak často sportujete, kolik sportu děláte za týden. A někdo napsal jedenkrát týdně fotbal a někdo napsal 30 hodin. Tak to potom se, to je sice hezký, že to ví, ale stejně tu intenzitu z toho nedokáže, potom nedokážete vlastně pořádně určit. Čili když tam necháte spoustu takhle otevřených otázek bez specifikace, tak s většinou z nich nic nevytěžíte. A důležitá věc ještě je, tady mělo být jako souhlasítko u citlivých otázek, nechávejte rozmezí. Třeba plat, u platu necháváte vždycky nějaké rozmezí, nějaké hranice, aby člověk nevypisoval přesně a případně necháváte vždycky možnost u citlivých otázek nechci odpovědět. Tak, design je popsán právě v té části metodika, která ta část metodika v té práci, teď se teda vracíme k tomu, co je ta metodika v bakalářské práci. Je to ta část, která říká, jak jsme to chtěli dělat. Čili tam by mělo být popsáno, jak, kdy a kde jsem vybíral, nebo bude vybíran, nebo měl být vybírán soubor. Proč takto? To znamená, proč jsem si zvolila tohle období, měl by tam vždycky popsaný období. Pacienti byli vybíráni, nebo studie vybíráni v období mezi květnem 2020 a prosincem 2020 pomocí dotazníků na internetu, abychom dosáhli toho, že se mi přihlásí co nejvíc lidí, kteří mají zkušenost s nošením barefootu delší než 5 let. Vynechala jsem lidi, kteří, to je to za vyloučení kritéria, lidé, kteří měli potíže s klouby, byli ze studie vynecháni, například, to si vymýšlím, protože, a zase odůvodnit proč. Jo, čili vlastně ta vaše kritéria, jak ty lidi zahrnujete, proč je vybíráte a tak dále, by měla být vždycky odůvodněná, aby bylo jasný, že rozumíte proto, proč to děláte a že to není jenom nějaké náhodný faktor, který vám tak nějak vyšel. K tomu vybírání těch lidí a k tomu provádění, pokud provádíte experiment, byste měli mít povolení etické komise, čili poslat žádost, která je na standardním formuláři někde ke stažení na stránkách fakulty a to by mělo tvořit také přílohu té bakalářské práce. Dále by měl být v metodice popsáno, jakým způsobem měly být nebo byly sbírány proměnné a jakým byly měřené. Znamená zase, jakým způsobem byly zjišťovány, pomocí jakých nástrojů, popis všech nástrojů sběru, ať už to byl nějaký přístroj, tam by mělo být popsáno, jaký to byl přístroj, jaký je výrobce, jaké bylo nastavení toho přístroje. Pokud je to dotazník, tak ozdrojovaný, kdo ho vymyslel, kdo ho validoval, vzor dotazníku do přílohy, zejména pokud jde o nějaký váš vlastní dotazník. Laboratorní testy zase mají vždycky, kde byly ty testy udělány, jakým kitem a tak dále. Pokud to byly měření a testy, tak jaké škály, zase s odkazy do literatury, jak to bylo prováděno, za jakých podmínek a tak dále. Čili celá ta část metodiky by vlastně měla sloužit k tomu, aby člověk, který přijde po vás, dokázal ten váš experiment prakticky přesně zreplikovat. Čili má to být taková kuchařka k tomu, jak to bylo udělané, aby se to dalo celý jako recept udělat úplně znova. Že pokud tam chybí nějaká část receptu, tak to není dobře napsaná metodika. Další věc, která tam musí být samozřejmě popis těch statistických technik, které použijete, v jakém software a jakou plánujete použít míru statistické významnosti. Tak, ještě se teda podíváme na sběr dat. Kvalitně sebraná a připravená data je hrozně důležitý mít dobře sebraný data a dobře připravený k analýze, protože vám umožní včas detekovat problémy. Například, že vám něco chybí, nebo že není něco dobře zapsané. Významně vám pak urychlují analýzu, čili pak, když máte dobře daný data, tak se vám může snáze hledat někdo, kdo vám ta data zanalyzuje, protože se v nich nebude muset hrabat a opravovat a neustále s vámi konzultovat, že tady tohle vypadá divně a co znamená tahle proměna a tak dále. Čím se zase omezuje riziko chyby při analýze a potom můžete ta data lépe interpretovat, činit závěry s větší jistotou a když to máte dobře už připravené, tak jednak to s váma může vyplňovat i někdo jiný a pomoct vám a jednak se to pak dá použít třeba i do budoucna, zvlášť kdybyste v tom chtěli pokračovat, ale zase k těm datům vracet s minimem nároků na čas a někdo jiný vám může pomoct a práci převzít. Za mě je nejjednodušší uchovávat data v Excelovské souboru, ideálně tak, že máte každý řádek na jednoho pacienta a ve sloupcích máte jednotlivé proměnné. Si ukážeme teď příklady dál za chviličku. Ještě máme 10 minut, to bychom mohli akorát zvládnout. Musí tam být jasný identifikátor toho jedince. Můžete klidně pracovat se jménem, ale později, pokud byste ty data chtěli někde ukazovat, tak nutně musí být anonymizovaný s nějakým jednoznačným identifikátorem a klidně můžete mít někde u sebe na počítači uloženo, že číslo A25 je tento a tento člověk. Vy jste to měli někde schovaný, ale proto, když to budete posílat nějakému analytikovi, tak rozhodně jenom s anonymními kódy. Pokud je to proměna s kategoriemi, tak musí být jasně definovaný, co jsou ty jednotlivé kategorie. Pokud jsou to proměny s hodnotami, tak ideálně si rozmyslet a někde třeba na zvláštní list si napsat, jaké jsou limity těch hodnot a jednotky, aby se pak nestalo, že to zapisujete v různých jednotkách a jednoho člověka máte vysokého 1,6 a jednoho 160. A toto celé máte zapsáno v jednom souboru, takže potom, kdyby to měly být stejné jednotky, tak z jednoho člověka máte buď trpaslíka, nebo z druhého máte obra. A taky pak z toho musí být zřetelné, že když tam bude 50, tak to znamená, že to není rozhodně dospělý člověk a protože jste sbírali jen dospělý, tak to zřejmě bude chyba a mělo tam být něco jiného. Takže tohle to všechno je důležité, když máte předpřipravené a rozmyšlené. A já dost často prosím právě svoje klienty, aby když mi připravují data, tak aby mi právě na zvláštní list v tom Excelu prostě opravdu dali popis těch jednotlivých proměnných. Pohlaví se dohodneme, že bude 0 muž, 1 žena. Nebo muž, f, žena. Například. A pak to opravdu používáte systematicky v celém tom souboru. A když mi tam napíšou pH, takže to je pH krve a to by se mělo pohybovat mezi 5 a 8, protože jinak už ten člověk mrtvej. Takže to jsou takovéhle jakoby údaje a já když potom teda narazím na pH 3, tak vím, že tohle ten údaj je špatně a mělo tam být asi něco jiného a můžu jako říct halo, tohle je divný číslo. Při opisu z karet zapíšu pokud možno vše, co mohu a rozhodně, a to je strašně důležitá věc, při sběru nezahazuju primární informaci. To je taková anekdota, kterou vždycky vyprávím. Před 25 lety se sestavoval krásný 900 člený soubor lidí s aterosklerózou a kontrolní soubor 600 lidí. Dodnes ho používáme a publikujeme z něj. Akorát tehdy tam ta pečlivě ta paní, která ty data sbírala, přesně podle instrukcí, změřila výšku, změřila hmotnost, spočítala, ne, tohle to bylo jiný, změřila obvod pasu, změřila obvod boku, spočítala poměr obvodu pasu, obvodu boku, VHR ratio a to zapsala. A obvod pasu a boku tam nezapsala. No, tehdy nám to stačilo, protože definice metabolického syndromu, s kterou jsme nadále pracovali, skutečně používala ze své definici VHR, ale o 5 let později definici změnili a začala se používat jenom obvod pasu a my jsme byli nahraný a od té doby nemůžeme používat tuto standardní definici, ale musíme právě vždycky vysvětlit, proč tam máme VHR a nemáme tam jenom obvod pasu. Takže to samé, když třeba chcete použít BMI, nechte si tam i výšku, i hmotnost, nikdy nevíte, kde se vám to bude hodit. Tak, typy proměnných máme dva základní typy. Kategoriální, která má omezené množství hodnot, například pohlaví, nějaká klasifikace tumorů, nebo typ diabetu, nebo genotyp, nebo je to proměnná typu ano, ne, má, nemá onemocnění, test je pozitivní, negativní a tak dále. A nebo to může být proměna spojitá. To nějaké spojité množství hodnot, třeba právě BMI, nebo glykemie, nebo věk a tak dále. Neznamená to, že třeba spojitou proměnou nemůžete kategorizovat. Třeba věk si dáte do 5 let, do 10 let, 0 až 5, 5 až 10, 10 až 15 a tak dále. Ale obecně je to spojitá proměna, která se dá kategorizovat. Ty kategoriální proměny můžou být zase ještě různých typů. Znak je přítomen, nepřítomen, nebo jsou to nějaké neseřaditelné možnosti, třeba umístění nádoru nebo druh terapie, nebo to může být úroveň vzdělání, lze je seřadit. My si pak ještě posléze příští přednášce, kde budeme se bavit analýzou, ukážeme, jak se tyhle ty věci dobře zobrazují a analyzují. Všechny kategorie můžou být přirozené, ve smyslu, že se nám jako jasně rozpadnou lidé do těch kategorií, a nebo můžou být umělé, právě jak jsem říkala, vytvářením nějakých kategorií, třeba BMI rozsekáte na kousky a uděláte z toho podváhu, normální váhu, nadváhu, obezitu, morbidní obezitu podle nějakých hranic. Tak. Co je u kategoriální proměny, si dávejte vždycky pozor, když zapisujete, že máte nějakou jasně definovanou množinu těch hodnot. Dávejte si pozor na překlepy, mezery, pokud si dáváte čísla, 1, 2, 3, 4, 5, tak si jasně uchovejte předem, jak, co znamená jednička, dvojka, trojka. Když si dáváte vzdělání 1, 2, 3, a že to znamená základní, středoškolské a vysokoškolské, tak to mějte někde napsáno, aby vám to bylo jasný, a když tam náhodou dáte 4, tak buď, že to kategorie neexistuje, nebo že to znamená, že má titul PhD. Někdy to jde nastavit v těch databázových systémech, že vám to nastaví povolené hodnoty a když nám napíšete něco jiného, tak vám řekne, ne, tohleto číslo tady je špatně. Ale to samozřejmě při vašich počtech pro bandu, tak to asi nebude nutné si dělat takovéhle vychytávky vlastně k tomu samotnému zapisování. Tak, spojitá proměna má jednotky a je nutné udržovat při tom zapisování pořád ty stejné jednotky. A ty nepíšu dodat, ale píšu si je bokem. A taky si dávejte pozor na tom, jak píšete desetinou tečku nebo čárku, protože někdo má nastavení české, někdo anglické a pak se to občas trochu bije. A já bych teda ještě využila, se omlouvám, že malinko možná přetáhnu, ale chci vám ukázat, jak strašně špatně můžou vypadat data a jak potom to strašně, jak potom to napravíme. Tohle je ukázka dat od jednoho pana doktora, které jsem teda malinko ještě přihoršila, ale ne o moc, protože je tam spousta věcí, které mi jako analytikovi fakt dělalo problémy. Tak jedna z věcí, že se můžete podívat pak sami a můžete si to pak ještě projít po té přednášce, abyste se podívali, co bylo vlastně všechno špatně. Tak jedna z věcí, které jsou špatně, je, že mi zapsal věk takovýmhle způsobem. Ano, krásně ho vypočítal s nějakou formulkou z data narození a data intervence, ale pro mě 30 let a 10 měsíců je úplně nezajímavá, je strašně těžko zpracovatelná informace ve chvíli, kdy si tenhle ten údaj vlastně jako text natáhnu do svého softwaru. Takže v tomhle případě to mělo být buď číselně a to buď zaokrouhleno přímo na celé roky, protože je vlastně docela nezajímavý, jestli tomu člověku bylo 52 let a 2 měsíce nebo 52 let a 4 měsíce, takže tady mi fakt stačí, že mu 52 let. Naopak, kdyby to byli novorozenci, tak tam se napočítá kolikrát každý den, takže by to mělo být zaokrouhleno na dny, maximálně na měsíce. Tak to byla jedna takovéhle úskalí. Věk není číslo, ale text je to hezké, ale nepoužitelné. Tadyhle mám vlastně ve sloupci laktát mezi čísly, mám informaci jako nelze zjistit čas zástavy, pak tam mám prázdná políčka a vlastně nevím, co to celý znamená. Zase se mi to nenačte jako čísla, ale jako text a navíc jsou to texty, které nenesou nějakou zásadní informaci. Informace, že nelze a informace, že tam není to měření, jsou pro mě úplně ekvivalentní. Informace o hypertenzi. Mám prázdné políčko. Znamená to, že ji nemá, nebo že jsem to nezjistil. Tohle je strašně důležitý rozlišovat, protože jinak budu zacházet s informací, že tenhle člověk nemá vysoký tlak a jinak budu zacházet s informací, že mi ten údaj chybí. A ještě krom toho, že tam máme všude ano nebo gestační hypertenze, tak prostě nevíme, co z toho jsou ne a co z toho jsou chybějící. Tadyhle je jenom ukázka toho, že tady mám někde desetinné čárky, někde desetinné tečky, jak to někdo si posílal z jednoho prostředí do druhého a zapsal to špatně. Tadyhle mám tohle je věc, která se právě, na kterou se přijde při kontrole správných hodnot. Obvykle na jeden první pohled, ale až si prohlídneme třeba, proto je důležitý se data prohlížet v různých nástrojích, třeba pomocí nějakých grafů, protože pak uvidíme, že tahle hodnota je pro pH krve úplně nesmyslná a tudíž vlastně bychom ji měli zjistit, jak má být správně. Tadyhle je vidět, že mám sice informace o diabetu, ale mám tam několik informací pohromadě. Tadyhle mám, že má diabetes druhého typu na dietě. Tadyhle mám diabetes druhého typu napsaný jako dvojka místo římskou číslicí. Tadyhle mám napsané diabetes prvního typu, mám jako ještě slovně. A ještě krom toho tam mám do toho celého napsanou informaci o tom, jestli má pumpu, dietu nebo inzulin. Otázka, jestli inzulin je, jestli je pumpou nebo perem. A tadyhle ještě mám, ještě nevím, který je to typ diabetu. Čili ty informace jsou úplně chaotické. A ještě jsou tam tři informace naraz. Jestli má diabetes, jaký typ a jakou má terapii. Takhle s tím taky vůbec nic neudělám. Takže tady mám ukázku nápravy dat, tady, jak jsem říkala, věk přepočítaný na jenom celé roky. Jak je to celé desetinné číslo, čili dá se s tím pracovat i to, ale i jako zaokrouhlení, takhle by mi to v téhle analýze úplně stačilo. Tady jsem opravila všechny ty informace, čili když mu tam chybělo, tak jsem tam dala NA, nebo můžu nechat prázdné pole. Obvykle software umí s těmihle věcmi pracovat ekvivalentně s prázdným políčkem i znakem NA, že to znamená chybící proměna. Tadyhle jsem s hypertenzí rozlišila jednak, kde je ne a kde je ano, podle dalších informací, které jsem si vyžádala, čili mi to zjistil, které z toho byly, že nemá hypertenzi, které z toho byly, že to nebylo možno zjistit a které a pak ještě poznámku, že tahle hypertenze byla gestační, tudíž, že pak už ji ten dotyčný neměl, nebo dotyčná. Vlastně jo, to byla 35-letá paní, takže to možná měla dokonce hypertenzi, byla dokonce těhotná v té době. Tak, tadyhle mám, a vidíte, tady jsem ještě ukázala taky jeden předchozí případ, ten jsme úplně minuli. Tohle byla zase další popis IHS, kde vlastně zase bylo spousta takových různých textů a vlastně z toho nebylo jasný, co vlastně chci vědět. Takže tady jsem si to rozdělila na informaci má, nemá, ischemickou chorobu srdeční a u té, které ji měl, jsem pak přidala další věc poznámky, protože povětšinou budu stejně pracovat jenom s touhle informací a tohle je upřesnění, které se mi hodí diagnosticky, ale pro analýzu není až tak důležitý. A tady je ukázka, jak jsem napravila pro analytika použitelnou informaci o diabetu. To znamená, že mám informaci, má nemá diabetes, případně informace mi chybí, jaký je to typ diabetu, 1, 2, nebo mi ta informace chybí a jaký má typ terapie. A s tímhletím už se dá nějak zacházet, že vlastně tohle je informace, kterou mám pro všechny pacienty, tuhle mám specificky, čili kdybych chtěla analyzovat jenom, jestli mi tu moji věc ovlivňuje, jestli má diabetes, tak pracuji jenom s tuhle proměnou, jestli chci zjistit, jestli u diabetiků ovlivňuje typ diabetu, tak budu pracovat s touhle proměnou a jestli mi ještě zjišťuje, že u diabetiku to ovlivňuje typ terapie, tak budu navíc pracovat s touhle proměnou. Ale tímhletím vlastně kaskádovitě pak můžu rozlišovat všechny tyhle ty věci zvlášť. No a poslední věc je ukázka toho seznamu, o kterém jsem mluvila, že to je můj takový přehledný seznam, který slouží pro autora databáze jako reference, slouží pro analytika i proto, kdybych se chtěla vrátit v budoucnosti, tak aspoň vím, jakým způsobem jsem se ta data zapisovala. Vlastně, že je to riziko chyby, záměny a nepochopení a určitě je to pro všechny pak přehlednější i pro vás, když se k tím datům postupně vracíte. Jak jsem si vlastně zapisovala tu ženu? Zapisovala jsem si jedničkou nebo to byla nula? Fakt si to teď nepamatuju, tak tady to máte pak napsané a můžete se na to znova navázat. Tak já vám děkuji za pozornost. A ještě se zeptám, jestli nejsou nějaké dotazy k tomuhle tématu, nebo si případně můžete připravit zase dotazy na příští týden, když budete chtít. Můžeme se k tomu na chviličku vrátit na počátku, než budeme pokračovat vlastně v tom, jak psát výsledky, jak zanalyzovat svoje data a jak psát výsledky práce. Tak nevidím, že by byly dotazy.
Já bych možná jenom
ano, určitě.
Zeptala. A já jsem jenom se dívala do toho e-mailu, kde se nám posílá ten záznam z minulý přednášky.
Ano.
A dala jste tam odkaz znovu na tuhle přednášku, tam není odkaz na ten záznam.
Já jsem se tam, tak já to zkontroluju, já jsem se tam snažila udělat odkazy přímo na tu svoji výukovej web a tam jsou, tam by měly být už ty audiozáznamy. biostatistička.cz/výuka a tam jsou pak, tak si pak naklikáte ty jednotlivé audiozáznamy a prezentace.
Ale v tom e-mailu je asi omylem skopírovaný, ale znovu tenhle...
Aha, dobře, tak to se omlouvám, tak já to když tak ještě pošlu znova. Až tam bude i tenhle, tak vám to pošlu znova. Tak jo, děkuji. Jasně. Tak ještě nějaký dotaz? Tak není, tak já vypínám.